Til hamingju Breiðablik, það komið að loka innkastinu Helvar Geir, Valur Gunnars og Sæbjörn Stænke Hann gerir sér ferð í bæinn, bæjarferð til að vera hérna með okkur Heyrðu, þetta var 3-0 fyrir Breiðablik, hver hefði búist því?
Ekki margir, held ég Þú veist, auðvitað var sigur í kortunum ef maður skoðar þetta svona heilt yfir hjá Breiðablik Þetta var bara 50-50 leikur á mörgu leiti En 3-0 held ég að fáir hefði ekki skáð
Heldur betur, ætlum við að hér á eftir að opinbera val fótbolta.net á þeim bestu, þá eru velunafending á eftir og opinberum lið ársins einnig, gerum að sjálfsögðu upp alla lögatarsleikina en aðal atrið er náttúrulega þessi leikur sem að framfór í kvöld og byrjum bara á stemmingunni, Hallur, þú varst í vipinu að það
Já, Rólur, ég fór á vellinn og ég byrjaði að fara þarna í fansónið hjá Blikum
Já, hvernig kom það út?
Bara virkilega flott, ég mætti náttúrulega svo snemma, ég hef reyndi að vera mættu klukktíma fyrir leikana Ég mætti hann 1.5 tíma fyrir í fansónið hjá Blikum
Indiskarðin,
sem er bara beint fyrir aftan vingisvöllin Komir óvart hvað þetta nála, þú getur hent Svo tekur svo tíminn að labba á völlina því það ekki styttir við þannig hvað alltaf En bara leit vel út en þetta var þetta svo lítið liðið á að stemningin var bara róleg en flott og svo sá maður að það var mikið stemningur eftirleik
Já, heldur betur og meðan á leik stóð Jóhann Gunnar Guðmundsson eftirleiksmaður leiksins Ég held hann að þurfti að skrifa ansi marga skýrslur það voru þó nokkur blysinn hann Ég veit ekki hvað og hvað
Já og bara eins og sé, svo þegar maður nálgast völl Þetta var svolítið eins og að fara á Erlendis Þegar maður fara á völl út í útlöndum Á leikut í útlöndum Því að komu áhörundur, blikar komur þessari átt allt í inn Og víkingar komur hinni og Það var bara svona, það var ákveðin útlandastemning í þessu
Já, og þröngt með að sátti sitja Það var náttúrulega tróði fólki bara hann á völlin
Já, það nú kannski eina sem að svona hefur Þessi völlu ber ekki en að fjölda Svo það sé alveg að hreinu Það er bara ekki, þú veist, það er bara hvort sem það er röð í sjoppun Á klósettin eða hvað Þá ber þessi völlur ekki þennan fjölda Sem var alveg vitað En bara skemmtilegt og þetta er stemning og þetta er bara íslenski fótballinn.
Já, líka vinnanleik 3-0 og svona aðal umræðan er bara eitthvað hversu miklu kraftmeiri og ákveðnari blikar voru í þessum leik frá upphafi til enda.
Bara leikplanið á þeim gekk fullkomlega upp. Þeir neglaði þess að maður og mannpressu frábærlega og láta finna fyrir sér frá fyrstu mínútu. Eftir svona 5-minnaleik, mér fannst víkingarnir byrja betur. Þetta er svona 5-minnaleik fannst mér að koma gott jafnvæg og Breiðablik með alla stjórn.
Já, mér fannst þetta með svona, það var rólegur leikur, það var ekki mikið opin færi og ekki mikið færi í raun og veru. En það var greinlegt að vilja alvar alltaf að leifa ákveðna hörku í leiknum og blikarnir komu inn með ákveðna hörku þannig að það bara hentaði þeim rosalega vel og þeir eins og Stænke segir, bara kyrðu á þá og bara unnu þá bara, þú veist, á... Mála að segja, þeir runnu á því, þeir bara kyrðu á það og leiðum ekki að komast upp með neitt Vissu vandalega þeir voru örgast má þreyttir eftir fimmtudaginn og bara nýttu sér það
Þeir myndu mig bara eiginlega á víkingslið Þú veist þegar þeir eru upp á sitt besta í þessu skilinu, þessum krafti og
Ég man eftir að sé hérna víkingu Breiðablik hvort það var ekki bara í fyrra í úrslitakeppninni Það sem að víkingandir eru náttúrulega mjög óhefnir framanarleika skoringi En svo koma blikandir og klára á í hérna mér minnar þetta við þróstanni allavega og þá voru við að sjá Gísla Eyjóls og Arnils bara, þú veist, neglupressu þetta var það sem, þú veist, Elvar held ég að vitni að þess að það var alvöru ákeði í þeim Já. Þarna í dag sé ég þeir fara maður og mann Viktor er bara með Nikolai Damir er laus, hann fer bara á það sem bolti lendir eftir útsparkið þetta bara, það var geggjað að sjá þetta sko.
Já, þeir bara lokuðu á víkingana trekk í trekk, sko virkilega ekki eftir Sko, fyrsta marki í þessum leik klaufa gangur heldur betur Karl Friðlöfur og Oliver Ekro þannig tómu tjóni í vörðinni hjá Víkingi
Já, bara að sá Ekro því dag
Já, hann var greinilega ekki alveg heill heilsu
Já, þú veist, hvort sem er, hann var allavega ekki í neinum takti
Nei,
Þetta var náttúrulega bara það byrjunum voru tilkynnt og hugsa að þetta var einviði sem var áhugaverðast Það er bara tæpur Oliver Ekroth á móti Ísaki Snæ sem er búin að vera í fantaformi
Elskar líka stóru momentin og er, veist, svona spennu stillingin í Ísakir þessu skrítina því hann er alltaf svo yfirverið svona rólegur eitthvað það vantaði ekkit upp á að hann sýndi sitt besta í dag
sko ég satt mig blika þarna í fyrirálegnum og hann talaði að hann vildi bara hafa ekru þinn á sko þú veist í staðin fyrir að hrópleika svo meiðist hann í fyrirálegu bæði við 9 mínútur upp á tími í fyrirálegu ég held ég aldrei segja mikið á Íslandi og hérna Kitti Jóns útan alltaf og allt það en hérna þegar ekru mittist þarna í fyrirálegnum þá hugsaði bara hann getur ekki klára leikinn En hann klára samt leikinn og þá er hann í þessari baráttu við Ísak allan leikinn og, Og eins og ég segi, það er bara Ísak skora tvö.
Já, risastór þáttur, náttúrulega bara í því að Breiðablik verður Íslandsmeistari. Það er það að Ísak neitar að fara aftur til Rosenborgar þegar þeir vilja fá hann tilbaka. Það bara biðjar hann að vera lengur hjá Breiðabliki og náttúrulega kemur sér í form því að hann var náttúrulega ekki í standi í upphafi.
Ekki spurning og hérna bara mikill munur á blika liðinu þegar Ísak er full force að sjálfsögðu og svo er annar sem að er líkil þáttur þegar Davíð Ingos kemur heim til já, svona tveir, já. Þú veist, bara gæjar sem að breyta þessu hjá þeim þegar Ísak dettur í form og þegar Davíð kemur, þá kemur svona mistara bragur á þetta blika lið og
Þeir eru svona, sorry að grípi þarna, þeir eru svona fjögur púsl, þriða púsli eru Höskuldur fyrir upp á miðuna og svo kemur Arnór Gauti og negli bara miðustöðuna með þeim. Þetta er það sem gerist yfir sumari. Sko.
Arnór Gauti er bara frábæri í svona hlutverki, svona þessu vanþakláta hlutverki á miðsvæðinu. Sko.
Já, og sem að hleypur líka Viktor Karli og Höskuldur framar í leikjum. Já. Og leiði þeim að pressa bara að varna með anstæðan sko.
Ég meina það voru náttúrulega momenta sem að vikingar hefðu geta jafnaleikinn, ég meina þeir bóti fyrir stöngina í upphafi setniháleiks og svo kemur sláa sko líka sko. Þannig að það var alveg moment fyrir vikinga að koma sér inn í þetta en það tókst ekki.
Já, það var í kringum svona 65 minúti langa með að segja í stöðunni 2-0 fyrir blika, þá fóru vikingar aðeins að segja það. Er ekki rétti með
það? Áttu stanga skoðu bara upp að seinna áleiks?
Já, upp að seinna áleiks, já, en náttúrulega þeir skora svo snemma blikandir. En þá hugsaði mér mitt, ok, segjum að Víkingu færi 2-1 og 6-5, blikar eru nákvæmlega jafn meðveitar um það við og þeir, hvað eru ógeðslega góðir að sækja síðustu mínútum og skora síðustu mínútum?
Bara endur komu kóngar.
Endur komu kóngar, þannig að þeir hafa ekki skorað, henda mikilvæga þriðamark, það hefði geta breytt helviti miklu. En þeir gerðu það ekki og svona heilt yfir þá fannst mér víkingar ekki líklegir til að gera mikið í þessum leik og sérstaklega ekki að þau skoruðu náttúrulega ekki þarna því það hefði breytt leik helling en mér fannst víkingar bara frekar svona kraftlessir.
Já, þetta er þessi, þessu höldum áframenna kafla 60 til 65 cirka, það eru þrjú færi að ná þessu kafla og það sem að svona kórun kafla fyrir blika er þeir að henda sér fyrir dauða færi á Aron Elís bara tíjaður upp boltinn og Viktor, var ekki Viktor hérna Karl sem að hendi fyrir
Þá heyrist ég einum víkingi sem að satt bent fyrir áttamí bara þeir vilja þetta bara meira það var komin svona smá pyrringur í stúkuna og þeir sagði bara þeir vilja þetta meira og það var alveg smá tilfinning sem maður hafði í leiknum
Lárus var að tala einmitt um þetta líka í útsendingu að sagði þetta er leiðileg klísja en bara blika vilja þetta meira
Já, sagði það, já, einmitt
Þannig að það er hann að voru menn voru sammála það og já, Aron Bjarnason skora síðan hann að gull tryggir þetta og það var trillist allt saman heldur þetta að vera rangstaða
Það,
ég held það
Það var ekki búin að sjá þetta aftur
Ok, en sko, en við meðum ekki, sko, Aron Bjarna á fyrsta markið liggum við skuldlust þegar hann tekur hann að móttökuna og svo gefur hann við geggjaðan krossarna fyrir
Aron Bjarnason í dag var bara frábær Þú varst að spyrja hann að í chatun okkur hverju áttu að vera topp tveir Ég vildi ekki taka fram fyrir hendunar öðrum Ég varst hann vera næst bestur í blikaleginu sko. Mér varst að bara pressa hann hjá honum og dugnaðurinn Ég skil af hverju hann er alltaf inn á Þetta var svona útskýring á því að því hann er ekkit alltaf að koma að mörgum skilur en hann, þessi pressa í þessu kerfi virka fullkóla og raðin í honum alltaf bara þvílit vop
algjörlega leiklokið Breiðablik eru Íslands meistarar, þetta er bara fyrsta sinn 2019 sem að það er ekki titill á víkinga sko.
Já
það er bara ótrúlega áhrif
2020 er náttúrulega vinnaður ekkert
Jú, vinna
Já, þá eru þið samt byggamestar.
Já, þeir haldi á, þeir haldi
á
byggamestar.
Já, ég skil gott við, já. Þú veist, það eru með titilin á sér, skil við.
Samt, þú veist, ég veit að þetta er titlalveg stíðanbjörðu víkingum, en samt er maður með haustum þeir fóru í Evrópikeppnina, í sko hérna, riðlakeppnina.
Deildarkeppnina?
Deildarkeppnina, já, fyrir ekki deildarkeppnina. Þannig að maður finnst þetta ekki vera alveg vonlaust tímabjörðu víkingum. Þú veist, ef þeir höfðu ekki farið í deildarkeppnina, þá var þetta disaster. En út af deildarkeppni, þá geta þeir alltaf að fara þokkalega sáttir frá þessu.
Það svíður náttúrulega fyrir það, náttúrulega tapa tveimur úrslitaleikin, tapa bikarúrslitunum og úrslitum Íslandsmótsins.
Sko, fyrir lið sem að kann valla að tapa, þeir eru bara óvanir í, þá er þetta hræðilegt, ekki miskjæl mig. En þú veist, þeir geta svona hugga sig við að vera allavega í riðlakeppni, en þeir vil ekki venjast þessari tilfengu.
Nei, það er bara nokkuð ljóst sko.
Svona heppni sem hefur verið með þeim svolítið síðustu vikur, hún var ekki með þetta.
Nei, ég var bara fallið með þeim og þú skapaði þinn einn
heppni. Algjörlega, þeir eru bara verðskuldana mjög mörguleiti og alltaf verið til staðar þegar augnablikin koma og þeir hafa verið í stöðunni til að vinna eða jafna skilur. Þannig að þetta var bara ekki með þeim í dag.
Nei, það er bara þannig og Breiðablik tók þetta og bara þvílíkur sigur fyrir blikana og bara þessi ríkur hann mun halda áfram milli þessara félaga það er alveg nokkuð ljóst og með hvernig allt var í kringu þennan leik og víkingar að yfir að kæra Breiðablik út af brettónum sem voru litu græn og
En segir mér, hvernig á að kæra Breiðablik fyrir þetta? eru að fara að kæra klúbbin Breiðablik af því að stuðningsmenn brotsinn valla voru formaður Breiðabliks að mála þarna í nótt.
Þetta var Flosi, hann mætti.
Flosi mætti. Nei, hvernig ætlar að kæra? Hvað ætlar að kæra Breiðablik?
Er þetta ekki bara eins segjum að stuðningsmenn Manchester United hafi sér illa þá fara United sektina?
Já, já. Ég meina víkingarnir kef kveikt á blysum og stuðningsmennir og víkingur fara sektina.
Þannig að hver sem er gæti fara að mála þetta grænt og þá fara Breiðablik kæru. Þannig að það fer ekki á milli mála þetta séu stuðningsmenn Víking sem að kveikja á blysunum.
Já, já. Heldur að segja aðrir sem hafa málað þetta grænt.
Nei, en þú ert að bjóða upp á, á mögulegan ef að þetta er málið að hver sem er getur farið að mála eitthvað einhvern litum til að koma hnekkjum á lið sem þú hattar.
Já, en þeir eru sér með myndbálsupptöku á þessu líka, sko. Þetta náðast á öryggismynda.
Og var það þannig ljónið þá?
Það var vantalega sést hverju voru þannig að færa, sko.
Já, vantalega, en svo það er annað í þessu sem er áhugavert að, sko, segjum að Víkingur kæri Breiðablik. Sko, Víkingur eru að nota völlin hjá Blikunum í Evrópukeppninni. Haldið að þetta hafi ekki áhrif á það Geta blikar ekki bara að segja, þeirra, eru það að kæra okkur? Já, blessaður, finnið ykkur annar völl
Það er
eitthvað svíþjóður
Já, þetta er alveg góðu punktur sko. Þetta er alveg góðu punktur Þarna, einhver fleiri svona punktar Hvað er þessum leik?
Bara upplifu mín á leiknum Ég held að er í hérna, fjölmiðlastókunni og þar heyri ég bara í stuðningsmennu Breiðabliks og það er í fullkomnu reynskilni og svo ræði hérna við val eftir leik Og hann heyri bara í stuðningsmönnum Víkings.
Ég var náttúrulega við hliðin á stuðningsmönnum Víkings, ég var í stúkunni og var að hlusta að horfa þetta og ég ætla bara að rósa stuðningsmönnum Víkings. Ég hef böggað á fyrir sumar, þeir voru að allan leikinn og ég heyrði náttúrulega bara þeim, náttúrulega erum við hliðina með þér og ég og löðu vinkunum minn, þannig að bara við vorum að horfa þetta, þeir voru bakveð þetta náttúrulega blikarnir, bara þetta er svona rollur í svona einhverju svona hérna og við heyrðum náttúrulega ekki neitt í þeim sko, en Víkingsstuðningsmenn sem voru allan leikinn og voru bara drullu flottir og svo var hérna trúpatór fyrir leik og þetta var alveg smá upplifun að vera þarna.
Já, það var Þorgeir Gunnarsson að lýsa sig vel á Axel þetta var svona gamlaskvölds stemming sko.
Já, já.
Það var einhvern veginn þannig sko.
Fyrir utan það, 27. oktober erum við að klára Íslandsmótið.
Já.
Mikið búið að rita og rætt um það. Við gátum ekki verið hefnari með veður. Þetta var bara stórkostlegt veður.
Bara geggjað.
Mér var ekki einu svona kalt á vellinu.
Bara stilla og auðvitað náttúrulega kalt en það var bara þannig stemningin.
Já, og bara þannig að við vorum mjög heppin öll sem erum að fylgjast með þessu með veðrið fyrir úrslitaleikinn. Veðrið í gær var ekki sérstakt en eins og við sáum að skipti engin leikur nokkru máli þar sem við ræðum eftir. En hérna, en veðrið núna í kvöld var geggjað og þetta er í sammála. Þetta var svona gamla skólstæðing, svo komið þannig alltaf blikanir sem að voru í hérna indiskarinum beint fyrir aftan, hendi í flugelda eftir djöfellinni maður pyrraður að ég var vikingumæður.
Já, nokkarlega.
Það er svo talar punkta, Elvar, ég ætla að koma með eitt náttúrulega bara eftir að Breiðablik dettur út úr Evrópu sem var, og bara allir saman það, það var bara lélegt og Dóri var bara mjög hreinskilin með það.
Já,
það hafa þeir valla stigið feilspor. Þeir vinna alla leiki nema tvo. Það er Valur og Stjarnan sem ná gerir jafntefli. Og þú veist, þetta er bara basically frá, þetta er bara frá þessu augnabliki, það sem er snúið svo við.
Já, og sko, mér langar einmitt að tala um, sko, að við skoðum undanfærin tíðumbil hjá Blikum, af því að þeir vinna þetta núna, þráttur hafa mist Anton að miðunni, mist Jason Dada á miðu tíðumbil, mist Gísla sem besta leikmann, bara undanfærin ár, þá vinna þetta. Það sem að mér, í fyrsta leið, Anton Ari, búin að vera frábær í sumar sjáttat á hann og Halli Björs kemur hann inn sem markmannsþjálfari, bara sjáttat á hann kemur nýrinn,
ung þjálfarateymi
og náttúrulega Dóri og Eyjó og allir þessi guttar bara frábært og ég er náttúrulega að gleyma ykkur mjög núna, svo er annar hann sem að við töluðum um fyrir mót að væri veiki lekkurinn í liðinu, það er Viktor Örn Margeirsson. Við erum búin að tala það núna í smá tíma eða fyrir þetta mót. Hann er búin að vera gjössanlega frábær hérna í vörninni.
Við vorum náttúrulega síðast haust voru að hrista höfuðið af hverju hann var að fá samning út 2027
sko. Já.
En sá er búin að sokka menn.
Sá búin að sokka menn.
Já, geðveikur í sumar.
Ég held að við bara förum yfir í velunarhendinguna bara.
Ok.
Hendum okkur í það og byrjum bara á þjálfara ársins sem er náttúrulega bara Halldór Árnason.
Ekki spurning.
Þannig að spáð fjórðasæti í spáfótbolta.net fyrir mótið enda uppi sem Íslandsmeistarar og bara hárétt ákvörðu greinlega hjá Blikum að veðja á aðstoðamann Óskars. Hann einhvern veginn svona tók þetta, þú veist, náttúrulega mörguleiti svona líkt Óskari en hann svona kemur sínu handbrað á þetta og þetta er öðruvísi blikalið.
Þeir náttúrulega falla aftar og er að pressa allt öðruvísi og eru miklu beinskeittari sem að endaði virkilega í dag, vorum við frábærir í því og kannski honum til hrós líka fyrsta sinn á Íslandi
Einmitt.
Hefst undirbúinn tímabil hjá liði í mánamótin janúar, februar og þeir koma inn á móti, þú veist, byrja svolítið hægt og þeir eru svolítið boring, það verður bara að vera þannig, en svo bara fara þeir að malla.
Ekki spurning.
Þeir eru alltaf basically, sorry, þeir eru basically eins og þeir séu áfram á undirbúinu stíðanbíl í þegar að tíðanbíl byrjar, sem bara mjög eðlilega.
Toppa hárreftu tíma.
Ekki spurning og þetta er góða punktum með undirbúinu stíðanbíl og hérna, og Dóri bara búin að vera úkislega flott, maður sem hann sér hann þroskast bara eiginlega með í hverri umferðinni liggur við að ég segi. Og þú veist, þetta er gauður sem að hérna tók dýfu hérna eftir Breiðablik Víkingur hérna um árið, núna mætir hann bara viðtöl og er alltaf með hausinn á réttum stað. Hann, mér finnst hann höndla þennan leik frábælega, bara talar já, mér finnst við græða því að hérna vera ekki, duga ekki jafntefli, að við þurfum að vinna. Ég held að við græðum á því. Mér finnst hann bara, mér finnst hann gera allt í kringum þennan leik frábælega og hann talaði bara við erum búin að vera besta lið undanfarnar viku eða undanfarnar jafnvel mánuði statistík og annað og bara sama hvað við skorum og fá stig lið sem eru búin að fá fleiri stig og veist, víkingar að sækja til lokin og whatever bara búin að gera þetta virkilega vel og bara á allt hráskilið.
Talaði tölfræði sem ég fjallaði nú í hálfleik 17-2 í brotum.
Já.
Þetta er náttúrulega bara glóðlust.
Þannig að Víkingur var búin að fá 17 aukaspennur og breyðið mjög tvær.
Það er styrla dæmi.
Já, það er komið á hörku í þetta.
Já.
Herðu, förum í lið ársins og það er í markinu, maðurinn sem er bara búin að vera að fara að bæra á þessu tímabili, Antonari Einarsson. Titla óður, þessi maður. Veist, það er bara svoleiðis.
Þetta er fjórði íslensmestartillinn ekki.
Það er ekki.
Jó, tveir með Val og tveir með Blikum.
Nú er ég mjög þreyttur á öllum svona klysjum og hvað þá svona eitthvað er fótbolta hausa klysjum en virðingu á nafnið.
Já.
Það er bara þannig, það er, við verðum að hætta að tala um hann sem eitthvað, mér finnst oft verið að tala um sem eitthvað svona second rated markmann.
Ég er sammálaður,
já. Þú veist, bara tel ég til hann hans og hvað hann er búin að vera og kannski er það þegar fer svo lítið fyrir honum. Hann er svo hæglátur og annað. Það má kannski segja presensið, þú veist, svona út af við en inn í teiknum í dag fannst mér presensið gott en þannig að bara frábær og þetta sannlega skilið.
Þeir hafa náttúrulega falli frá því að vera alltaf að spila úr aftustu línu, endanir sem að býður upp og mistu. Þetta er ótrúlega flott þegar að City gerir þetta, en það er ástæða fyrir að þetta henda bara alls ekki öllu liðum. Sko.
Anton Ari, fjórir Íslandsmeistaratitlar og tveir byggameistaratitlar. Það er bara þokkalegu uppskera hjá honum og veist, hann er þrítugur, það er ennþá alveg slatt af árun sem hann á eftir sem markmaður, sko.
Já, ekki spurning og bara eins og segja bara gaman að fylgjast með honum í sumar því það er ekki, ég veit að hann var mjög óvinsæll á stuðningsmönnum Víkings og þeir sem eru kring á klúbin
Breiðabliks.
Nei, Breiðabliks, takk, þú eru að læra það mig.
Já.
Máttu endilega læra það mig þegar ég segja eitthvað svona villast. Já, stuðningsmönnum Breiðabliks.
Já,
já. Ég var að skamma stækulega. Ég leiðir því aldrei. En hérna já,
þannig að sérstaklega líka hjá þessu sem eru svona með hvað hæstu röddina á stuðningsmönnum Breiðabliks, sko.
Já, ok, já, já, ég,
já. Herðu þarna, förum við í vörnina, þar við með Karl Friðleif úr Víkingi og það er svona grúsku aðeins í tölfræðinni því að hann hefur komið bara að hellinga mörgum fyrir Víking.
Er þetta ekki hvað stóðsendingar og þó svo næst síðasta sending sem að hann er bara mjög hátt á listan?
Já, nákvæmlega.
Og bara átt frábær tímabil. Karli er svona leikmaður sem að á ennþá alveg séns á að fara út í atvinnumennsku. Bara spurning hversu háttlega vilið gæti verið. Þetta er svona Skandinavía neðri hlutin í efstu deild kannski einhvers staðar og eða efri hlutin í B-deild. Mér finnst hann alveg klálega að geta tekið skrif út.
Já, við vorum auðvitað ræðum daginn að ef maður skoða tölfræðina þá er það mjög auðvelt val. Veist, það er oft erfitt að velja bakverði einhvern veginn svona, þú veist, nema á tilfinningu en ef maður umlegum að grúska smá í tölfræðina, hann er búin að vara virkilega flottur.
Gunnar Vatnamar, sá færiski, hann er hann í hjarta varnarinnar.
Bara svona ever present leikmaður, hann er alltaf, stendur alltaf fyrir sínu, var smá brasi í dag af það lítar ekki allt tímabil hjá honum því að hann var bara frábært, byrjaði tímabili frábærlega og hefur bara haldið dampi.
Já, og bara hvað hann er mikil og er fyrir þetta víkingslið, þú veist, þetta er svona, mér finnst hann svona Kristall, hann og Pablo, þú veist, svona vinnir, bara þú veist, þessi gæði að vinna leiki, bara liggum við í sama hvað stöðu, það er með þáin á vellinum, þá finnst mér alltaf eiga sjens.
Já, mér finnst eiginlega ennþá bara smá skrítið að hann hélt bara áfram að vera í Víkingi eftir tímabilið fyrir við að það er góður, sko.
Já. Viktor Örn Margeirsson, sem vorum að tala um aðan.
Já, bara með hann og Anton Ara, hvað það hefur hendaði þeim aðeins að falla aftar í leik Breiðabliks og hann er bara búin að vera frábær, búin að skora þrjú mörg líka.
Já, þetta er eitthvað svona skemmtilegasta sokkur sem ég hef getið lengi, það þegar vorum efast um hann fyrir tímabilið, þetta er svona hann búin að vera ótrúlega stöður og hann og Dami náttúrulega mynda þetta frábæra paratna og líður greinlega mjög vel saman núna og já, bara frábær.
Og í vörðin einnig við setjum hann að Jóhannes Vall hjá ég.
Mér veist það ekki spurning, mér veist Jóhannes Vall búin að vera, þú veist, ef að skæin hefði endað í Evrópusæti þá þætti mér hann bara að gera tilkalli að vera leikmaður ársins þú veist, mér finnst hann að verið það góður og bara þessar sérstaka í byrjun og nei, bara held yfir líka að hann er svo rosalega mikilvægur í sóknarleik skæðans allar þessar, þessi krossar og þessar sendingar og bara, já, útrúlega mikilvægur bæði góðu varnarlega og rosalega góðu sóknarlega
þegar að í að færa hann frá Val eftir ekkert sérstakt tímabil þá var ég, hvað er í að enn gera núna svo fellir hann með þeim og er góður í bjöldildinu og er bara frábær á þessu tímabili hann er hann betri, já, miklu betri áhættur að var í fyrir
svo.
Bara algjör maskina er það á miðsvæðinu og einnig leikmaður ársins það er engin haka í golf Höskuldur Gunnlaugsson, 11 sinnum í sterkasta liði umferðarnar í bóði steypustöðarnar á þessu tímabili og ég held að það sé pottet met.
Það bara getur vel verið og eins og Stenka nefndi á þann að hann dattinn á miðjunni og blikum breytti bara ógeðslega miklu og hann er búin að vera svona í gegnum allt mótið búin að vera ógeðslega góður.
Hann er aldrei off.
Hann er aldrei off
nefnum. Mér fannst að vera off á mótið með vikingum í byrjun móts. Hann hefur bara svona átta meðalengun í framistuði síðan þá. Bara geggjaður.
Þegar mér finnst Viktor Karl stundum þetta svona niður sem að sér hann aðeins fara niður sem er með honum vandar þú veist en högg er alltaf on.
Hann er líka svona, hann er þetta bara fyrirmynd í lífinu en hann er líka fyrirmynd bara þú veist inn á vellinu þeir elta bara hans fordæmi sem er bara mjög eðlilegt. En geggjaður bara.
Og bara líka hversu flottur talsmaður hann er fyrir félagi, kemur alltaf ótrúlega vel fyrir í viðtölum og öðru slíku sko.
Já.
Þannig að geggjaður. Og með honum á miðunni, þar er Gísli Gottskálk og hann er einnig efnilegasti leikmaðurinn að mati fótbolta.net.
Bestur og efnilegastur saman á miðunni. Gísli kom á svona kraftin liði eftir að Pablo meðist, getur við ekki sagt það, þá fór hann að spila alveg reglulega hana og það segir bara mikið hann og Viktor Örlög sem að fór með honum hana en að Gísla, hvað er heldu dampi? Og mistu ekkit, þú veist, ekkit fárulega mikið út með hvaða presens Pablo hefur haft hana og við vorum að rökra þetta lið og ég var svona báðum áttum með að hafa hann inni svo eftir hennan bruggaleik hennan daginn þá voru ég bara herðu, og þó vissulega er það Evrópikeppni og ekki inn í þessu en ég sagði bara, herðu, þessi gæði er ekkit eðla góður höfumann bara, hann er virkilega flottur og, já.
Það er einhverja sögur að Róseborg hafi áhuga á honum og skiljanlega, þetta er bara yfirsýni sem hann hefur, mótorinn á miðjunni og hérna leikskilningurinn er bara þvílíkur sko.
Til að toppa þessa svakalugu miðju í þessu liði þá erum við með einn Gylfa Þór Sigurðsson hann að ennig sko.
Er það tala um gæjan sem er markastur í sögu landsinsins og spilaði í úrstöldinni en sko
það var ótrúlega erfitt val það er að segja, þú veist, það er svo sérstaklega þarna framalega sko. Það er svo margir sem að berast hittuna sko. En Gylfi var bara og ef eitthvað er að marka þú veist, inn í liði umferðarinnar og maður leiksins og annað að þegar hann var onn í sumar þá sá maður kittumun maður sá stigsmun á honum og hinum
sem betur ferindar með þennan fyrir sko, skilur að ekki teka ekkit á honum en bara hann á að vera langbestur hann var það mjög oft bara framist hann hans á móti breiðabliki í Kópavogi er bara, það er eitthvað öðru stíi sko.
Það var rosalega það var hér eitthvað það var ekki enni minna það var alltaf ekki búin að spila í hvað tæp 2 ára eða eitthvað þannig að við getum ekki tekið allt bara frá grandið en hann kemur eitthvað er bara Já, var frábær.
Ég held að hvað, þú veist, ég er ekki alveg með þetta, ég held að þetta hafa verið 19-20 leikir 11 mörg.
Já, einmitt.
Ef þetta einhver víti en þú veist, svo er stóðsendingar rónu
og þetta. Og stóðsendingar,
já. Gægjaður.
Förum í sóknarlínuna, stimplaðis inn í liðið bara í kvöld, Ísak Snær Þorvaldsson. Svona, já. Vorum við svona meðan svolítið í mixinu.
Og síðan hann var bara, á bekknum fyrir kvöld í kvöld.
Já, síðan bara kemur þessi framist að í stærsta leik ársins og þá er ekki annað hægt heldur en að setja hann í liðið.
Bara frábær hérna þegar á reyndi og er búin að vera þessi seinni hluti hjá honum, hann var ekki alltaf búin að vera tekinn mörgum, en hann heldur hérna á Arnalínum anstæðingana alltaf upptöknum sem er náttúrulega hauta hans fyrsta hlutverk og það sem er erfitt að eiga við hann einn og einn ég var bara til að fá nokkra bara podcasta þetta um þetta, ég var að ræða holninguna á hana við því á hann valur þetta Jarl minnir mig bara sko. Þetta minnir á tróiðin sko. bara gaur sem er alltaf að og bestu varnamenn í heimi er í brasi með hann
en ég leifum að líkjast
það og líka talandi þessa upprisu blika þegar Daði kemur inn og allt þetta þegar Ísak datt í form á tífambulinu Mm-hmm. Hann munaði nú ansi miklu það því að hann var bara ekki formið þegar hann kom ykkur bara svolítið langt í frá mér þess
að hann góður á móti háka og svo fær hann höfuhöggið og svo er hann bara að vinna sér baka og búin að vera góð síðan
já og þegar hann er í formi og er hann að frammi hjá Blikum þá einhvern veginn urðu þeir bara óstoppadeila ef þegar hann var on þá voru þeir on sko.
Við tölum líka að bara í aðranda þessa úrslitaleiks að Ísak var svona ekta gaur sem að veist, hann er ekki að stressa sig fyrir þennan leik hugafærið bara einhvern veginn í honum bara eru gaman, bara fótbolti og allt það
sko. Fíla þetta, hann fór út að þarna stúku með inn í dag hann var bara glottandi og hlægandi ekki stressa honum sko.
Viktor Jónsson við erum með hann einnig þarna
já, með 18 mörg flest af þeim voru nú í deildarkeppni sjálfri svona enda hérna og bara virkilega góður með nýlunum, bara litið þeirra línu með hérna sendt sko.
Kæfiði umræðan um það, hann geti ekki skoraði efstu deild sko.
Já, hann gerði það svo sannlega og hérna þetta kom mér mjög óvart að hann væri með þetta mörg
já.
Og maður hefur svona tilfengur að hann myndi jafnvel vera hérna meira onnit í gær og skora jafnvel fleiri ef það hefði skipt ykkur máli og hérna og sem við ræðum hvað skjáttir
ég sá samt að hann var alveg pyrraður í leiknum í gær sko, hann vildi fá meira frá samverjunum sko.
Já og líka bara hann alltaf var bara búin að missa marka kongstitlinum en við tölum það eftir en hérna en já hann var ótrúlega flottur og var að klára þessa sóknir í þessu kerfi það sem hann var að vinna með Hinriki uppi og með Val og Jón Gísla að krossa inn í og þá var hann bara fullkomin frammeyri fyrir skagan í þessu kerfi.
Það er bara mjög góð ástæð fyrir því að besta liðið á þeim tíma vildi fá hann í sínir að þeir og það var Víkingur reyndu og buðu há
upp að því
og fegu bara nei.
Já.
Og það er ástæð fyrir bæði þeir hafi búið í hann og það kom nei.
Já.
Skagamann með tvo í liði ásins, það er ansi gott.
Kannski eitt með Ísak bara örsnum. Hann auðvitað vinnur þetta 2022 bestur,
já.
Kemur aftur í lið Breiðablik vinnur þetta með hann í lið það er eitthvað saga þarna sko. Hann hefur mjög mikil áhrif
já, rosaleg sko. Svo, einn maður eftir fremsti maður í liði ásins það er Benóni Breki Andrésson marka kóngurinn
svona rauninni líka spila sig inn í liði með framistöðunni í gær sko. Bara klára marka kóngstitil
hann sló marka með í nýju Íslandsbótinu við getum sett það, þú veist, þetta er nýtt með en við erum svona þókulega samanlega það en eftir.
Já, bara og virkilega spennandi leikmaður og ef hann heldur áfram svona veist, að bæta sig, þú veist líka að dýrmandast í fótbolta er að skora mörg og ef hann getur skorað á hærra level en þetta, þá var hann að eiga ansi bjarta framtíð sko.
Já og bara, þú veist, ef þú skora 21 mark í þessari deild, þá getur ekki verið annað en í liði ásins.
Já,
þú veist, það er bara þannig og ef við skoðum þessa sendara þá er hann ansi framalega þeim sem hann myndi velja fyrstan af öllum, bæði upp á aldur og annað, gæin er okkur annaflossaldri
hann ekki 19 ára
og elst ári í örumflokki vitið með hverjum hann spilaði í þriðaflokki
með grótu
vitið með hverjum
já, með hverjum og Óskari
Óskar þjálfari
Orrasteini
Orrasteinn og Benóni í frammi
sæmileg lína
gangi ykkur bara vel <Hanna vartamenn. laughs> þetta er rosalegt þannig liðið Anton Markinu, Karl Friðlaug Gunnar Vatnamar, Viktor Örn Markinsson Jónes Val, Höskuldur, Gísli Gotti Gylfi, Ísak, Benóni og Viktor Jóns á bekknum Ingvar Jónsson er varamarkmaður í þessu liði, við erum með Damir Anna, við erum með Ólafal Ómason Daniel Hafsteinsson sem er fulltrúi Káa í leikmanna hópnum, besti leikmanna þeirra klárlega á þessu tíðanbili Viktor Karl er hérna Patrik Pedersen með sín 17 mörk, Ari Sigur Pálsson hann er einnig að í liðinu og svo Valdimar Þór Ingimundarsson.
Já, ég er lengi búin að tala það núna í yngastunni að hérna, mér veist Valdimar hafa verið svona næst besti leikmannar á tíðanbili eftir Högga þannig að þú veist, en það er bara úkislega erfitt að komast í þetta lið þegar maður skoða mörk og annað sem eru að skora og þá hérna, en þú veist, svo er Emil Atlaði kynni svona bekknum sem var frábæri setni hlutam
Davíð Ingvar sem hefur
hægt fyrir áhrif á þetta
lið já, það var sárt að skera þá út sko.
Og þú veist, það er þetta að nefna maður þetta var útrúlega erfitt að velja, eins og sé sérstaklega fram á við á völlin
já, þú veist, Kitty Jones
Kitty Jones, já einmitt,
hann er búin að vera ótrúlega sko.
Talandi leikmann, just, ég bara vissi ekki að vera svona ógæslega mikið eftir í honum þess að vera frábæri sumar í öllum leikum sem ég séð á Blikum
já, það er erfitt ef það stækka bekki ég að
nei,
þetta er fínt
11 manna bekk
11 manna bekk, það var varalið var valin í varalið ásins það er eitthvað
ég hef gótt bjölið
Já, nokkvæmlega. En svo að segja þá er Höskuldur leikmaður ársins, Dóri er þjálfari ársins og Gísli Gotti veljum hann efnilegasta leikmann ársins og svo er það dómar ársins og það er maður sem var með flautuna í kvöld, Vilhjálmur Alvar.
Já, mér varst að dæma þennan leik mjög vel. Og hérna auðvitað er ykkur brot hér og þar en mér varst að höndla hann mjög vel og
það voru vissulega nokkur brot.
Já, já, nei, þú veist sem að kannski voru örkuðu tvímælis en hérna en, og þetta jobb var ekki of stórt fyrir hann, maður fann það strax á tilfengun að væri með kontrol á þessum leik.
Já, ég fílaði hann mjög í kvöld.
Ég held bara sömu línu allan leikin líka.
Sömu línu allan leikin og bara útrúlega, ég var mjög ánægð með Villa í kvöld.
Ég verða, þú veist, mér langar bara að nefna því ég nitpika endalaust. Ná, þú náttúrulega samt að sjálfsögðu dæma vítaspyrnu
líka. Já, heyrðu, þegar að Ingvar hamrar, er það ekki, þú sást á sjónvarpinu. Já, ég hugsaði að þegar dómarar þurfa oft að taka svona ákvörðun, þannig er leikurinn búinn, þetta er á 2001. Eða whatever, 3-0. Þannig er hann myndi fá brjálaða víkinga í uppbótartíma í einhverju sem skiptir engu máli eða bara, heyrðu, áframgakk. Og stundum þurfa dómara bara heyrðu, mögulega er þetta víti en það græðir engin eitt á því og ég nenni ekki að fá allt uppi kjaftaði.
Skiptir engu máli
og þú þarf bara að lesa leikinn og hérna hann er mögulega slefnaði því á því að mér var þetta að bleita víti.
Já, það má ekki gleyma því Þannig að eitthvað að lokum bara Íslandsmeistara Breiðabliks ánum við förum annað.
Nei, ég held að ég sé bara nokkuð tændum, ég stið þetta bara frábært hvernig þið komu öllum að óvörum í rauninni af því að þeir voru ekki hluta neittni umræðu, þeir í rauninni detta bara inn í umræðuna þegar að valsar að spila sig út úr umræðinu sko.
Já.
Það er bara í rauninni það er sá tímapunktur
sko. Frábært punktum, sko því meira sem ég hugsaði með leik, því minna kemur mér á óvart að Breiðablik vannan. Við vorum að taka henni á skrifstofunum daginn, þegar Gummi, sá lærði, var að spyrja mig, Valur, ok, markmann, hvort tekur Ingvar Jóns eða Anton, ok, bara 50-50 leski, svo tóku bara vörnina, miðjuna, sóknina, og það var bara, blikar voru eiginlega ofan, þannig að ég held bara að þetta sé besta lið, þetta er bara besta lið á Íslandsmótinu í ár, það er Breiðablik.
Já, það ég tek alveg undir þetta sem þú segir, ég samt var meira á því að það væri færri blikar í saminu lið, en bestu leikmennir voru leikmenn Breiðabliks.
Og líka bara svona heildar, já, þú tekur, því meira sem ég hugsaði um þetta, því minna kemur óvart að blikar unnuðina leiki kvöld og hérna bara eiga titilinn sannarlega skil.
Getur líka á að hjálpa þeim að það var bara minna rót líka á liðin, því að þetta 11 manna lið hefur spilað síðustu leiki, það var fyrst Kitty Steindur, svo kemur bara Arnold Gauti inn sko.
Arnold Gauti frábæraðinn og svona alltaf. Hittaði náttúrulega á víkinga í Evróputörn og allt það, en það er bara, þú veist, ef þú ætlar úr Íslandsmeistari, þú þarft að vinna í gegnum þetta.
Algjörlega.
Þá skulum við skoða leikina sem að framfóru í gær, laugardag, og byrjum á Hlíðarenda, þar sem að Valsmenn innsigluðu Evrópusætið og það með stæl unnu 6-1 sigur á móti Skagamönnum. Tóm sagði við mig fyrir leikin, hann bjóstið stórsigri Vals, vegna þess að hausinn á Skagamönnum hefði bara farið í þessum víkingsleik. Hann hefði bara rétt fyrir sér.
Já, ég var að telja mig trúum að Skagin myndi mæta og berjast einhvern veginn og já, bara leggja meira á sig en skiljanlega, þá var bara hausinn ekki í þessum leik og eins og Tommi nefndi þá að það var kannski alltaf erfist fyrir þá og svo von á það þá alltaf voru þið vantilega vonast til að Viktor Jónsson er markaðistur í deildinni og það fór náttúrulega þetta með leik sem að fór aðeins fyrr fram aðeins fyrir um daginn kannski við það haft líka árið þegar það enga kepp allt í einu og það bara, og maður sá það bara á leiknum frá fyrstu mínútu að þetta myndi mögulega enda svona.
Já, heldur betur, Valsmenn heldur bara sýningu, veist ekki?
Já, það voru bara yfirburða liðið og liðið náttúrulega sem hafði að öll að keppa, það er náttúrulega skiptur öll í þessu, við sjáum það á fleiri vikstöðum í þessu.
Já, en oft er það bara þannig að lið sem að hafa ekki kepp og geta eðlægt að það er þetta móti verið að segja en bara höggi var og mikið fyrir stjörninni síðasta leik, bara eðlilega.
Mm-hmm. Drefðu markaskorunum vel, Siggi Lár, Patrik Pedersen, Tryggvi Hrafn, Albin Skóglund, Gylfi og Lukas Logi sem að skoruðu. Þetta var ekki kveðjuleikur Gylfa, allá svona með að við viðtalið eftir leik, hann hallast að því að halda áfram og hann bara sagði að hann er bara áfram hjá Val.
Já, mér fannst staðilega áhugaverðast að vinna leik í gær. Það var hérna að komin allt annað tónn í Gylfa eftir leikina múti FA um daginn og við hljóttum að fagna því sem íslenskir fótbolta unnendur.
Já.
Já, þess að þú veist eitthvað að fara að leggja hérna, reyna að rýna of mikið í hausinu honum Gylfa, þá held ég hann hafi verið bara mjög langt niður eftir hann að leika múti FA. Bara klikkar hann að víti í lokin og fannst þetta allt bara mjög leiðilegt og þegar fótbolt er leiðilegur þá viltu ekkert mikið vera í honum, held ég sko.
Nei, og eins og hann sagði, nýbúin eitthvað spantanna og þreyttur og svona, en já, þetta komið svolítið óvart, en þú veist, aftur þessi leikur þú bara Valsar voru með svo mikið pláss þú veist þetta
já já
þeir voru með endalaus pláss og þetta var svo greinilegt að skæin var ekki þarna einhvern veginn bara liggur við ekki til að keppa
þú veist ef það vantar bara upp á hálfa færslu hér og hálfa færslu þar þá er bara hafsjór af plássi
já og með þessa leikmenn mm-hmm. sem að hafa þessa hæfileika þarna frammi Tryggva Jónatan Gylfa þú veist þetta er bara þetta var ansiðuveldur leikur fyrir Valsara en við gert að klára þetta
það var svona hlaðborð fyrir þá í rauninni og þeir tóku það gefum það þeir tóku það
það er mjög auðvelt að mæta stressa þegar allt er undir hjá okkur og svona en þeir gerðu ekki þeir bara voru effektífur og bara professional
mm-hmm. Vindurinn kvaddi Birgir Már Sævarsson það var hann skemmtileg dagskrá í fjósinu fyrir leik sem ég mætti í sem var bara vel að verki staði hjá Valsmönnum og ég drakk eins og vindurinn
var í bóði púp?
Já, ekki bóði, en það var til sölu
það var í stá, ok, til já, sölu já. En óvænt að þú hafa verið mættu þar
já, þetta voru margar tilfinningar þannig stundir í gær
já.
Í, hérna, í þessu dæmiðu og, hérna, og Birgir Már alltaf kveði ég bara eins og allra besti sem hefur spilað í deildinni
hann bara góðsögn
góðsögn og þegar hann kemur heim hann vildi hann alltaf það mikill valsari hann vildi hjálpa liðinu hann vildi ekki koma heim þegar ferillinn var í búinn mm-hmm. þannig hann kom heim á þeim tíma sem að var ennþá nógu í tanknum mm-hmm. og hérna og hann sagði það bara sjálfur held ég bara ég vildi hjálpa Val ég vildi ekki koma mm-hmm. og okkur bara launatjekka hérna og hérna og núna hann segir að ef eitthvað lið í Svíþjóð vill hérna fá hann þá var hann til en ég veit ekki hver eftirspurnin eftir fertugum eða hvað er hann 28 ræði
hann verður fertugur nú
já fertugum hæri baki er en vonandi getur hann eitthvað spyrkja
ég mjög að slíka gott sko hann vildi fá sumafrí og helgafrí
á.
Ég veit ekki hvað lið hefur fá mót fyrir hann
en hann hefur sínt að aldur er afstæðir svo sannarlega
bara líka þú veist að því að Valur talar að hann vildi hjálpa félaginu Hann er búin að vinna bara sem húsvörður og hvað í sumar, það er eitthvað sem segir mér hann hefði ekkert þurft að gera það.
Nei, hann sagði sjálfur hann alltaf, búi ekki stefna hann að konuna svo bönn úti núna uh-huh. og hann alltaf bara hafi eitthvað að gera.
Já,
hann skilur það alveg.
En það er samt ekki allir sem að myndir
þessu svona. Nei,
fara bara, bara vera bara í gólfi allan daginn eða eitthvað sko.
Og bara líka gaman til margsum að hvað hann gerði bara fyrir íslenska fótbolta, skagastúkan stóð upp líka þegar hann fór og bara þetta var virkilega flott.
Já, ég hjó eftir því, ég stóð þarna fyrir ofan skagamenn og þetta var gæs og þetta.
Já, mm-hmm.
Það var góð stemning á leiknum.
Já, það var mjög góð stemning og Valsarar voru svona í gír að kveðja sinn mann og þeir þurftu eitthvað svona, fannst mér, til þess að láta almennilega heyri í sér.
Já,
á. Þú veist, þeir láta alltaf heyri í sér þegar Patrik skorar, núna höfðu meiri ástæðu til þess að vera hvetja liðið sitt.
Það var líka svona fjölbrautari söngur hér að þetta er ofta aður.
Heldur betur.
Já, en ég set samspurningumerkju það að húsið sé bara lokað á leikti af því að það ásatið í hérna, hús íþórtaðúsinu.
Já.
Maður komst ekki einu inn þetta, þetta var bara eins og, ég veit ekki, þetta var bara eins og að vera apokalypse eitthvað, það var bara öllu skellt í lás og ég spurði mig, hvað myndi gerast ef að Valur væri í titilbaráttu? Og er þetta líka svona þá eða?
Ég trúið ekki
Ef við verðum bara með fullan valsvöld, það getur ekki verið Það hlýtur að vera bóka þetta, ég veit svo sem ég kundi virkar
En meira með það ásætt við þess
Já.
Nú mætti ég inn í fjölmiðlastúkuna, það eru kannski 20 minnur búnar
Já.
Það voru bara soundcheck og svona inn í
Já.
Sal
Já.
Hörku skemmtilegt Eða svona, það byrjaði mjög illa sko. Ég er alveg hreinskilin, ég var að vera bilaðar hann inni En svo, þegar Helgi Björsmætti, þá fór nú aðeins að lifna við og maður var aðeins peppari sko.
Já. Já.
Tók bara eitthvað varir og svona
Já,
þannig að þú var að gæla við soundcheckin Já, ég sleppi
Alla er að syngja
En ég meira að þú veist, blauta varir Segðu mér að þú sett sexy sko.
Fjölmiðlastúka náttúrulega og valið bara hann við íþróttasalinn Það óþolandi þegar það körfuboltaæfing á sama tíma og maður texta lýsa fótboltaleik bara bolta bara dum, dum,
En byrja, ég held að sé eitthvað reglur það meir hinn ekki
Já, ég held að sé að hætti við vorum, það var svona fyrst til að byrja með það voruð með æfingarna sama tíma sko.
Mm-hmm.
Heyrðu þarna, hver verður við stjórnvölin hjá Val í fyrstu umferð 2025 Valur
Ég veit það ekki menna, veist, mér, aftur, ég, veist, með hvernig túfa talar sagði við talaustu leik að þá er hann að fara að vera frangatisvæð, en að þjálfur þetta
Já, já
Og verðum að þá ekki bara trúa honum Þá getur annað kemur í ljós
Ég
var búin að segja hann Hann er líka búin að segja þetta ofta Hann ræður sig endilega
en ég
Þannig ég er ekkert sannfærður
Ég heyrði líka stúkunni Valsveldur mikið að er Að nýja stjórnin Þetta eru túfamenn Þeir eru hliðhóllir túfa
Já, sko. Ok, það er nefnilega Ég held að það sé svolítið máli sko. Börkurinn er farinn sko. Það gæti alveg verið annað Ef að hann væri ekki farinn En aftur ég En ok, ná, ég skal bara kaupa
En af hverju þú veist að hverju skiptir mála Börkus í færin, hann réð
hann Já, hann er nú samt, hann er nú alveg duglöður samt að
Jú, 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 jú
Ég veit ekki hvernig þessi nýja stjórn er en maður þekki Börk Já, hann þorir að taka gikkinn.
Já, hann getur orðið heitur. Ég var búinn að sjá smá sviðsmyndum að, veist, að hann getur, þú veist, Túfa yrði alveg áfram í Val, en í öðru hlutverki. Þeir ætla sér að ráða inn í yfirmann fótboltamála og ég get alveg sé Túfa í því. Já. Þá var hann viðraði við annað félag hjá honum fyrir sumar, heyrði ég, þannig að í það hlutverk, þannig að þetta kemur mér ekkert rosalega óvart.
Það var eitthvað stefnubreyting með nýrri stjórn.
Já, klárlega, og þú veist, ef að Túfa er einhver á þessari línu að vilja fara í þetta hlutverk, ég held samt að hann vilji vera þjálfari, bara tök það fram, þá er hann alveg kandidat, fyrir hann er hjá félaginn og þekkir hvað er í gangi.
Þetta er náttúrulega ósengjant af mörgum að vera að tala þetta svona, því hann er með 3 ára samning eins og Elvar er búin að tönglast á þetta og hann vill vera áfram og hann segir hann sé áfram með samt er einhvern veginn.
Rúna Kristinsson sagði ekki að ég verið áfram með fram og byrjar undirbúið næsta tímabil.
Samt er allstæðir einhvern veginn verið að tala um að hann verði ekki en eins og segir maður bara verið þá bara tek því ef hann er þetta áfram.
Ég meina ef eitthvað félag getur borgað upp 3 mánuða uppsagnar frest þá lítur að vera Valur.
Það getur verið.
Það er að vefna því. Stjarnan 3 FH 2.
Ef ekki að tala um að var ekki Arnór Smárason líka að hætta?
Jú.
Arnór Smára var að hætta hjá Agnesi. Já. Og hérna það er bara
2 toppmenn að hætta.
Já, í mitt og bara svona landslismenn hérna, fyrirvændi og hann talaði mynd um í viðtali til leika, hann var mjög ánægður að hann sé að skilja við liðið á þessum stað. Að þetta er orðið heldur þreytt örugga hjá Skagamenn hvað þið voru alltaf að rokka upp og niður núna er einhvern veginn sú tilfinning enga meginn þarna, vissulega hafa fengið ykkur peninga fyrir leikmenn sem hann að selja, mann finnst þið vera að nýta þann pening vel bæði innviði og bara góðar styrkingar loksins, hversu oft hefur maður ekki séð þarna Skagamenn kaupa ykkur útlendinga sem maður bara geta ekkert, en þannig að Skaginn er á flottu stað, Arnór flottu leikmaður og bara, já.
Hvað er Arnór að fara að gera?
Ég held að sé að fara út í einhvers konar þjálfun og mig grunnur alveg það að vera erlendis. Það er eitthvað svona sem ég hallast að því sko.
Hann er eiginlega bara búin að vera svona hluti af þjálfarateiminu með frá því að spila með Skagamennum sko.
Það búin að mikið meitur.
Já. Já. Það var líka kveðustund í Garðabænum þegar Stjarnan vinnur FH 3-2 heldur betur já, lítið að frétta hjá FH-ingum í haldna þessari úrslitakjafni eftir tvískiptinguna. Hilmar Átni, hann var að kveða og hann kvatti með Marki.
Já.
Hann er haldna hætti allt og snemma.
Nei, þetta mjög... Og ég er bara ekkert sáttu við hann heima minn ljóta að segja svona hann ætlar að fara að þjálfa og hann er að fara að þjálfa hjá Stjörnunni og hann vill bara greinlega fara ólinn þar og við þekkjum nú himma að hann vill vera ólinn í þessu og gera þetta vel og svona. Mér finnst hann bara búin að vera svo góður undanfæri.
Já.
Mér finnst hann bara vera búin að vera með betri leikmönnum Íslandsmótsins síðustu 5-6 vikur.
Sammála því.
Og hérna og þessna finnst mér algjör synd og það er svo gaman að horfa hann í fótbolta en að því sagði auðvitað virði maður að maður skilur alveg þú veist að það er auðvelt fyrir okkur að sitja hérna að halda frá að spila ef hann bara hefur ekki, ef hann brennur ekki en það fyrir svo vill fara að gera eitthvað annað og maður virði það en elsku himmi, taktu allavega eitt tímabili út nei, tjók, bara gera það svona vilt og kegja það leikmaður
himmi er gott í leikni
bara lítum vel út og það er ekki eins og hann sé eitthvað treyst á hraða eða eitthvað, þú veist, hann er
þá betri áhaldinu fyrra sem er eðlilegt eftir
meðsli
en þú veist, þetta er svona bara, og þeir voru hérna að rétt áður en að meðist þá voru þeir bara stjörnumenn sem ég tala reglulega við þeir voru að segja, hann hefur aldrei verið betri aldrei, það var mjög svekkjönd á sínu tíma, en hann er samt hann var að, einmitt, trendi var í þessa átt aftur
já.
Hann væri að fara bara á sinn topp sko.
Hann var maður leiksins í Garðabænum og það skjóta að Jónatan Ingi og maður leiksins á Hlíðarenda lagði upp 3 mörg þar þú fórst að kíktir í Garðabæn
já, ég fór á setnaðalegin, ég fór á fyrirhálegin í Hval og fór á setnaðalegin í hérna, Garðabænum og þetta er eiginlega besta leikur sem ég sé FH spila í langan tíma
okay.
Og þetta var alveg, þú veist það hefði alveg geta dottið hvori megin sem var þannig og, veist, og svo náttúrulega lítast bara þessar loka mínútur af því að Daniel Laxdal og Hilmar Árni voru að kveðja félagið og þar fara bara 2 legend í klúbnum og Daniel Hafsteinn náttúrulega, nei Daniel Hafsteinn, Daniel Laxdal ber náttúrulega hérna, ber náttúrulega svolítið sér á báti hvað þetta var búin að vera allan sem feril í með eitthvað endalust leiki, ég man ekki hvað hann er marga leikið hann og hérna og já, þessi svona að því að það sem að þessi umferð hefði geta verið spennandi. Það þurfti margt að ganga upp fyrir okkur hlutlösu en bara að því að Valur kláraði sinn leik bara að manni fann strax þá var ekki eins mikið spennað þarna maður fann það alveg. Þú veist, það eru 2 heiðuskiptingar á 90. mínútu fyrst himmi, svo 2 mínútu setna kemur Danni og fyrir út af og það er bara standa allir upp að klappa og F-aðingar náttúrulega þá kallar pirraðir því að þeir eru 3-2 undir og vilja jafna fóru til Ella að þess að láta það svona á sjá bara er ekki öruglega bætt við þó að þetta séu hérna heiðarskiptingar basically og hérna hann aðeins sem segi þú veist það var bara ekki nógu mikið undir til að vera ykkur rosalega spenna en fínasti fótballsleikur
Já, það voru svona lokahófsleikir í gæra eitthvað daginn sko
Já, talandi lokahófsleiki nefnaði kannski aðeins eftir en Danni finn að hluta líka og það er legend þetta á stjörnunni
530 leikir fyrir eitt lið, þetta er ógæslega mér finnst ógæslega nett bara, var aldrei úrst, var, ég heldur að var aldrei orðað við annað lið
nei, eins og hann það var myndband hann í lokin og það var, ja, hann sagði þetta í viðtalið til leika, fyrst hann fór aldrei út þá kom aldrei neitt annað lítið greina en svo var myndband hann í lokin sem var bara farið við feluna, svo ég ætla bara að gefa sérstætt sjátt á leikmenn stjörnuna sem að fór ekki inn í klefa til leik og það var sko
ískalt
og rigning og þeir horfðu á myndband undan ég lagst all, flott myndband það var í svona korter
það var heldur í korter, í alvörunni
það var í alvörunni í korter og mér var kalt í stúkunni ég get ímyndum mig hvernig þeim leið en flott myndband, mér finnst það eiga heima á lokahúnu en það er hann að mál en hérna, en bara flott myndband og ég held að Danni sé svona núna einn af örfáleikmenn sem að ég spila, ég er hann hundgamal sko. Ég var að spila Danna Lax sko, þannig fáir eftir
Danni Laxdal var í viðtali í fyrra þannig að leik sem 500. leik fyrir stjörnuna fyrir sögnin ég elska pítsur og fer ekkert í ísbað
Þetta er góð tíma auðvitað þú veist þessi leikur spennan í kringum hann fer svolítið mikið eins og á annar staðar með þessu lokamínútum upp á Skaga í síðustu umferð þar auðvitað dettur skæin úr baráttunni sem að mótar Evrópubaráttuna algjörlega í þessu umferð sem er alltaf eftir og bróðust eftir og bara allan tíma grátlegt
Já og sko maður getur leita aftur ef maður tala um FH hvenær þeir hættu bara endanlega sumi segja í glugganum
Þeir hættu náttúrulega endanlega þegar að Káa vinnur byggarinn
byggarmeistari
Þeir áttu einhverjar smá frammistuð þar eftir það en þú veist þeir hætta samt allavega með að við ummæli Heimis Guðjónssonar fannst mér þeir að vera ættir þar
Já, ég er sammála því, hann talar hann að fyrir næsta leika múti, sem er á móti víkingum minni mig, sem FH þá og hann segir bara þeir eru ekki nennt að verjast í þeim leik í bíkarúrslæðingum, hann bara pyrraður úti á fannsmanni
Já, ég get skiljuð að Sigurvegarinn Heimir Guðjónsson sem mjög pyrraður við því hvernig FH er að klára þetta mót
Hann hefur nú séð að gerast að lið sagði, að taka já, með já. Sér slemt gengin í næsta tíma
Þeir eru 7-0 káir hérna í árið, menn ekki því, þegar raunir sér fyrsta titilit á 2003 vinna KR 7-0 og fara með það inn í næsta mót, það skiptir máli
Svo fer hann náttúrulega með það sjálfur inn í tímabil þegar hann er látið fara frá val á sinn tíma, þú veist það endar ekki nógu vel og svo byrjar hann alltaf undir pressu sko.
Kemur óvart að Heimir er ekkert nefndur í varandi landsliðstjálfara starfi á Færeyjum þar sem hann er náttúrulega gríðalega vinsall í Færeyjum og náði frábærum árangri þar
Þetta er alveg góð punktur sko
Þeir eru þjálfara leitt þar sko
Annar smá punktur kannski með Heimir Ég vannst alveg skrítið að hvorur þjálfara FH mættu í viðtöl hjá neinu miðli í ger Það finnst mér eiginlega bara stórfurlegt
Er það bara lýsandi fyrir pyrringin sem er hann í gangi?
Ja, sennilega, Óli Guðmund sagði með MBL að Heimir hafi bara verið að drífa sér á lokóið Gæti alveg verið
Var ekki lokahófi bara í húsinu?
Ég veit
ekki Nei, þetta var ekki garðabænum
Já, skiptir yngur máli heldur
Bara hérna. Grín náttúrulega
Við erum að reyna að fara með deildin á ákveðin standart Þá verðum við að halda standart þó að gangi illa menn sem við pyrra þér
Já, ég sammála því
Algjörlega, það mínus í kladdan og þelur F á hana Ef þá farið í fallbaráttuna
Kannski rétt, kannski Þórarinn Inga sem hann ætlar að vara þessi þriðji leikmaður þá er hann að gera það sko hann ætlar að taka sér smá frí og svo kemur örugglega tilkynning sko
Já. Kemur Instagram póstur
Já, hann er allavega að kveðja efstu deild ég er nokkuð vissu það
Hann er allavega að kveðja stjörnuna, já, maður getur ímyndið sér að þetta sé Já
Ég svo veist að geta að fara í IBF og verið í einhverju svona skvallutverki eða eitthvað, ég veit ekki alveg hvar hugur hennars liggur sko
Nei, já, bara hvort að hann geta það með fjölskyldinu sinni
Já, svo er það mitt,
Heyrðu, hákáingar fjallu úr bestu deildinni og það með bravör töpuðu 7-0 fyrir KR svona á að slaufa þessu það bara þannig sko hann að byrja hún í breki sló marka metið svona innan gæsalappa sko í mínum huga er bara hugtaki marka met það bara á ekki við lengur eftir breytinguna á þessari deild
hann náttúrulega markaðistur í sögu bestu deildarinnar
já
það verður ekki tekið á honum
geggjaður sóknamaður og hann er ekki að fara að spila á Íslandi á næsta tímabili
Nei, nei, ég alveg hjartan að sammála þér og ykkur af því að maður sá snemma að myndi slá markamitið í þessum leik. Ég var hérna með þeim á vellunum og þessum hann skora fimm í dag eftir vítið, þegar voru einu fleiri og eftir vítið, literally sögum, hann skora fimm í dag og hérna, þannig að þetta var eiginlega greinlegt að hann var að fara að slá þetta því að mótspinnan var engin og við raun og voru bara í stöðunni 4-0 skora svo síðustu 3 á hérna síðustu 25 minnum þá var maður bara af hverju staðin ekki 8-0 núna að því að sko svo ég endur það ekki mig frá því áðan því ég sagði að pyrringurinn við að þetta hefði ekki orðið spennandi þarna, dagur í gær er að þetta voru báði leikinni sem að gátu búið til spennu voru búinu svo snemma þú veist, HK er komið 3-0 undir í leik sem þeim verða að vinna eftir 32 mínútur og manni færri þú veist, come on gefið okkur smá og hérna og aftur eins og bara mann sá strax í hvað stemdi og svo fyrst að greiði háka mætin alltaf káur þar sem þeir eru með mann sem að getur bætt markametið og ég gerir gæðsalappir í podcastin sem kemur mjög vel fram að hérna og þannig að þeir eru ekkert að fara þú veist, stíga slag á þeir eru bara alltaf bara heyru, skorum meira og þá endar þetta í 7-0 og bara greiði hákaðingar sem að stóðu sig bara vel í allt sumar og voru nærði að halda sér uppi en að falla en manni finnst núna svolítið eins og það bara falla með skýt og skonsku út af þessum leik.
En þetta rauðaspjald, Þorsteinn Aron hetjan í síðasta leik, rekina velli núna 2008. mínútu og dæmdi vítaspyrna, fær sett annað gulaspjald. Hvað segir þú þann dóm, Stanga?
Sko, hann rennir sér og Beirunni byrja ekki grípur í löpnu á sér svona einni sekundu setna. Þannig að ég hugsaði að okay, þetta er bara víti. Svo að þú horfir í sjórfinu, þú sérði enga snertingu. Birkir Valur stendur liðan þessu, fullir eru að engin snerting. Ég ætla ekki að koma með eitthvað stimpila á Beirunni að þetta sé eitthvað dífa. Þegar ég trúði allan tíman að það hefði verið einhver snerting. Og ég er nokkuð viss ennþá með að það hafi verið snerting.
Ég horfði þetta bara náttúrulega á vellinu, ég er ekki búin að sjá þetta eftir í TV nákvæmlega en mér fannst þetta alltaf vera víti. Það komur óvart þessu umræði eftir en
já, þú veist,
hann er náttúrulega mun nær heldur en ég upp í stúku.
Ég verði ekkert með að sjá annað sjónar til þess að staðfesta þetta sé ekki víti allavega. Ég er það samfærið sko.
Og þetta var setna gula á Þorsteinn og Rutt.
Ef að KR hefði endað í efri hlutanum og IA hefði endað í neðri hlutanum, hefði þá ekki Viktor Jónsson verið að að slá markametið í hér
Já, bara 100% hann er alltaf mætt háka sem hann elskar að spila á móti sko.
ég er bara nokkuð vissu það er þetta fullara svona en þetta káurlið í seinni hlutan eftir að Óskar tekur við þá er munur á þeim þú veist, og burt sér frá úrslitum að þeir bara ef maður skoða tölfræðan þá er mikill munur á þeim og þú maður ég hefði mitt verið meira forutin að sjá hvernig þið væri í efrihlutunum burt sér frá okkur markameti bara hvernig þið myndi standa í efrihlutunum í setni með hvernig þið var að spila að þið var svo erfitt að vera að dæma mikið út frá þessum leikjum því miður þeir eru að spila á móti lengjudeildarliðum þarna
þú veist marktakasti leikurinn er á móti vestra
já
leikir já,
og káa náttúrulega.
Mér finnst það ekki, mér finnst káa bara gafst upp þar
já, okay.
Maður er að sé það bara á leikmönum maður sér það að þeir vilja sanna sig fyrir Óskari þú veist þetta er, þeir eru að vinn bara berjastu sæti sitt fyrir næsta tímabil
ekki spurning og hérna enda búið að fá nú anskoti marga menn þetta sem er að keppa við á næsta tímabili og svo er líka áhugavert hvernig verður með grasið ég meina verða þeir ekki urga á gervigras á næsta ári, ég er ekki bara búið að gefa það út
jú, það verður klart
þannig að þetta er alveg spennandi tímar hana en mann finnst samt svona eins og þau þurfa aðeins að styrkja byrjunlið meina.
Algjörlega, þeir eru með þarna leikmann sem við erum ekki búin að nefna þessir yfirferð kannski eðlilega Aron Sigurðsson það er ekkit eðlilega góðu leikmann hann var að elska plássið sem hann fekk í gær og var bara þræða byrjunni í gegn hægri vinstri
og svo var Theodor Elmar, hann var að leika sér í síðasta leiknum á ferðinum hann var að leika sér og þetta var ótrúlega þetta var bara skemmtilegt að vera hann var svona skemmtileg tilfinning hann á hann datt einhvern veginn alveg við stuðana stúkuna
og tók hann á öfu og kortnið
sín þannig að fóru upp og róða hann á
þetta var alveg stemning á
já, þetta var alveg stemning og bara virkilega skemmtilegt en já, Elmar að hætta
ég varst kannski svona, ef við kristullum bara þetta tap 7-0 það er fyrsta markið sem að KR skorar KK tap boltanum við víta til KR og Jóhannes Kristinn hleypur upp allan völlin og skorar það nær engin að klukkan það brýtur engin á honum. Þetta er náttúrulega ekki hægt.
Nei.
Það er svona okkar þarna er bara
þetta er lýsandi bara.
Já, þetta er bara þetta er ekki nóg gott, það er ekki nóg gott hvernig varnamenn er staðsettur allt það skilur. Mm-hmm.
Alex Þór Hauksson, hann skorar í þessum leik, það er kannski eitthvað sem að geta tekið með sér inn í lesta tímabil.
Það sem að ég tók með mér, hann var í hafsendum, mm-hmm. svona drullu góður í hafsendum.
Já, ég líka, ég saman.
Og ég bara, ég hugsaði bara, af hverju getur hann ekki verið hafsend í hérna kerfinu með Óskar? Mm. Og hérna, því að ég, mér fannst hann illa notaður í byrjun tímabils, því að hann er ekki svona pressu miðjumæður ykkur, hann er bara holding miðjumæður mm-hmm. sem bara er góður í spilinu og stýr og svona mm-hmm. mér fannst hann illa notaður ykkur og svo náða sér aldrei á strik eftir það
einmitt.
Og hérna ég einmitt bara í hafsendur með þessum gæðum aftur móti
einu
háka eins og var einu fræðina en hérna bara virkilega flottur leikur hjá Alex
með Alex auðvitað að hann notar ekki leikmann sem fyrir eitthvað hátempo í leikjum
Nei.
Hann er bara hann er mjög klókur staðsendingalessi og þess vegna að spila hafsend akkur ekki
Varandi Elmar, Theodor Elmar með ógæslega gaman að hann og Kjartan Henry sem fóru hérna saman sem guttar til Celtic á sínum tíma að þeir eru að fara að halda áfram í leiknum og eru bara komnir báður út í þjálfun sko.
Mm-hmm. Ekki spurning, Elmar er topp maður og já. Bara flottur ferill og bara já
Það er eitthvað sem segja með það að hann eftir að vera þrjusur flottur þjálfari líka
Getur vel verið, já
Ég held að hann og Óskar eftir að ná vel saman
Erum svona ákveðið mótvæði held ég
Já, ég held að hérna, ég trú að þeir að blanda sig góð En ég heyrði hérna spænska liðið sem að Benoni er orðaði við
Já, ok
Leganes? Já
ah.
Eru hann í neðri hlutunum í lag líka Ég veit að þetta er kannski smá anti-climatic Þú veist að heyra nafn á félaginu
Ég held ég aldrei heyrt þetta á
því Það getur verið húst liðið bjöldinu eitthvað En þeir eru í lag líka og okay. eru í 17. seti eins og staðanir
Það verður náttúrulega frábært ef við farum að trúða mönnum aftur í svo topp deildin eins og við erum stöður að byrja að gera núna
Og það eru þetta miklu meiri peningu líka að vera seldur beint til Spánar heldur til Skandinavíu sko.
Hvað millir stof?
Já, það er bara hærri prís sjálfkrafa sko.
Þarna hákáðingarnir Kári Snorrason skrifaði um þannig leik hann stuðningsmaður háká og þarna við rættum við hann í aðeins í útastættinum og hann sagði bara sjálfur að bara með að við þennan mannskap þar hortir á skýsluna sem bara fáralegt að háká hafi verið í sjans á að halda sér fyrir lokaðum fyrir hennar sko.
Já, og þú veist, maður er búin að rósa Ómari endalusirna og það má alveg gera það áfram að því að
Hann er með samningaborðinu
Frá háká
Já, er ekki búin að gera upp með sér hvort hann skrifa undir hann sko.
Nei, þetta er bara, þetta er mjög áhugaverð staða sem að hákaður í, mér skilst að þeir séu með góða yngri flokka, eða hvað er það sem er að komu
Já, ég held
að
þessi mjög góð þriðir flokkar
Já, og er ekki eitthvað í öðrum Þá, mér skilst að þessi einhverju sem að geta komið að því að þeir þurfa líklega á því að halda maður veit ekki hvernig þeir er Arna Freyra koma til markið þannig hjá þeim þeir eru með markmann sem var í Völsungi ég vandana að hætta
hann ég held hann hætti
já, hann sagði það sem þetta ekki viðtalna til leik sem ég hlustað á
hann vildi kannski líka ekkit bara sitta sviðslusi allt á sig hann í gær
en að því að maður held hann var að hætta hann fyrir Þorsteinn Anton, hann fer aftur í Val Birki Valur, hann að fara í FF þetta er alveg stór spurningamerki hérna, sem að verða sem að muni býða hákvæðing á næsta ári
já, ég held að Birkir sé að fara sko í FF ég held að
lengjudeildinu og byggja upp nýtt lið sko.
Já, já, þú veist, og að því þú nefndir þar ummæli Kára með hennar leikmannhóp þeir styrkingarnar í vetu voru náttúrulega ekki í lagi þessi hópur var aldrei nógu góður og ég veit að þeir geta þeir eðlilega horfið það þeir fá mjög fá stig á móti vestra og fylki já. Ég held að við leifur að tala tvö stig
já.
Það er okkar banabiti
já, og þú veist, mjög eðlilega horfa er það en þessi leikmannhópur Ég hef búin að ákveða það að Ómar er því þjálfari ársins eða myndi halda sér uppi sko.
Ég líka, ég var 100% það en þeir náttúrulega svo fáðu pening það er ekki ríkastu klubur á Íslandi sko, alveg hafa þárinu, svo fáðu pening tvíri styrkingu framhófið og þá meiðist Arnar Freyr og þeir enda að henda peningum í markað
Akkurat
Þetta er alveg svona Já, það er bara og bara því miður, þetta var lítið að fara að bjarga þeim en aftur bara flottjaðum að vera í þessari baráttur svona lengi
Þróttarar vilja Arthur Ara Atlason heim kemur ekki óvart sko.
Arthur Ara Ásson bara verið í bestu deildinu mínum mati
Já, ég hef mynd síðan þar áfram
Ef við þá að við vind okkur vestur Frostmark, Norðanátt Jeljagangur, Vestri 1 Fylkir 3 Fylkismenn bara með fjóra menn á bekknum, þrír leikmenn í banni, Ragnarbræði á fæðingadeildinu og ég veit ekki hvað og hvað, þeir fara bara á Ísafjörð og vinna þennan leik. Sem gerir þetta náttúrulega ennþá meira svekkjandi fyrir hákáfinga, sko.
Ég held nefnilega að það sé mest pirrandi fyrir hákáfinga, því þeir náttúrulega voru löngu búin að tapa þessum leik, líka var að byrja að móti káir. Mm-hmm. En svo sjá þeir að Fylkir fer vestur og vinnur.
Já, þú veist, af því að við nefndum aðeins leif á hann.
Já.
Þegar hann labbar inn í klefa, sér að þeir unnu fyrir vestan. Ég held að hann hafði ekki trillings
sko.
Já, ég
vestri, sko, vestri vann ekki fylki í sumar.
Nei, ég mitt. En þú veist, svo spyrmaði sig hvað mikið að Daví nefnir í viðtölum að þeir hafi vitað úrslitin í hinu leiknum.
Lekið inn í klefan. Ég heldur reyndar að það sé 100% satt.
Það er 100% satt. Þá ertu bara með, þú veist, ég reikna með þessi búin að sjá í hvaða aðstæðum þessi leik var að spilaður.
Já, snjó bara festist á vellinum
ég ætla bara að leiða mér að ég fannst að margir að leikmönnum að því á vestra hafi spilaði svona aðstöðu áður og hérna og þeir bara mistu allan damp, maður veit ekki hvernig það hefði farið ef að Fylkir væri yfir í ef að Háká væri yfir í Laugardalum og erfitt að meta hennar leik út frá nokkur öðru að mínum andi
Haldur sér upp á markatölu, þú er ekki glæsilegur þessi tveir síðustu leikir hjá þeim, það er ekki að segja það
heldur betur ekki, þetta er ekki fallegur endir og eins og kannski með önnurlið, þú veist, getur alveg farið með þeim yfir í næsta tíma svona, ekki, þetta er ekkit ljúfur endir, ég veit þú heldur uppi sem verða ljúfast að þessu, skiptum mestumáli
þeir náðu markmiðinu
en þú ert að enda þetta með bara, já, döpru frammistuðum
já, það er bara þannig
ekki spurning að við getum samt ekki tekið að vestra þeir halda sér upp í úrvalsdeildinni
það er bara það eina sem þeir ætluðu
sér það er eina sem þeir ætluðu sér og bara virkilega vel gert hjá þeim og
tókst þú ekki viðtal við saman fyrir móta sem að sagði að við höldum sæti okkur núna þá setjum við stefnun á Evrópusæti í næsta tímabil
já, gott ef ekki, ég talaði svo oft við saman
það er alltaf sér í Evrópubaratuna næst já.
En já, bara Andri Rúna Bjarnason, auðvitað skorar hann ekki hessuleik en hann gerði nóg þegar þess þurfti
já.
Það heldur betur
hann er bara enda sem bara líkillin að því að þeir halda sér upp það er bara þannig
og eðlilega, Davís Mári segir það líka ef hann hefði verið heill allt tímabili þá hefður ekki verið sérstu og ég tek fullkóla undir það sko.
Já, ég er sammála því mér finnst vestri betri heldur en þessi tvö leið sem að fóru niður
sko. Ég hært annan sammála, mér finnst þér alveg að skila að halda sér upp þannig að þó að það endaði verra en ég átti vona eftir að ég sá það móti fram ég sér bara að þetta leið er að fara að bjarga sér bara nokkuð ágætlega sko. En hérna, en svo móti káa á núna vestri fylki þá einhvern veginn datt kannski smá botn úr sem aftur þeim er drullu sem að þau heldur sér upp
Matías Præst skoraði í kveðjuleiknum sínum og hann fer til KR svo skoraði Theodór Ingi Óskarsson sá bráðefnilegi strákur úr vítaspyrnu á 81. mínútu
sko, fylgist með verðan alltaf halda í þessa gæða þar að segja Theodór og svo ungu gutta og svona, byggja upp á þessu og þú veist já, ég veit ekki hvernig lið þeir vera með á næsta ári og hérna, en þú veist þeir eru vist með einhverja gutta sem þeir geta byggt upp á allavega þess að sem við höfum séð núna þessum ungu gutta sem að eiga þá bara að vera bestir í lengjudildinu vona þeir og með við tala við hérna formanninn um daginn í .net eitthvað þá talaði hann um að þeir hafi bara stoppað í eitt ár síðastir fjallu og veist þannig að þeir hljóta að horfa upp aftur þetta er úrlustenda klúppur fylgir
Ég, þú veist þeir eru með hann að Þór Gunnar, Orra Svein og Áskir og Emil þetta eru svona stærri nöfnin í hópa, þeir eru samtlisir ég veit að Ragnarbræði ætlar að vera áfram
okay.
Þú veist, ef að hafsendandinn verða áfram og ég tala nú ekki Emil að hann taki slæðin í lengjunni þá er þeir bara líklegasta lið sem fara upp úr lengjudeildinni ég myndi segja það, eða hann að kjörna
Já, við sem munum bara eftir hvernig þeir voru síðast í lengjudeildinni sko. Það voru þessi leikmenn hann fram á eða varna með lengjudeildinnar ég ekki tveða
Þá voru mitt Fylkir og Háka sem að fóru upp Já. Saman þar, þá voru þau tvö langbestu liðin og þetta var árið fyrir hérna, úrslutakeppnina í lengjudeildinni og ég man að maður hugsaði bara veist, ef þessi úrslutakeppni væri þá það var ekkert eðl og ósangjart ef að Háka þið þurfti að fara í playoff að fara áfram þau voru 11 stuðum frá ofan þriðasæti eða eitthvað þannig að þessi líf voru langbest þau fór upp síðast minni mig, ég heldur sér að fara
Þannig að Halldór Jón Sigurður Þórðarson maður leiksins, það var innkoma hann sem að breytti leiknum, skrifar Jón Ólafur Eriksson kom inn á 59. mínútu
sama tíma og Andri Rúnar og Benedikt Warren fara út af bara nefna það með andra líka
hvernig er hérna með, ef að þessi leikur hefði hvernig er reglunar, hefði verið hægt bara flautan af í hálfleik eða eitthvað því að það var ekki hægt að spila fótbolta þetta voru menn ekki bara, heyrðu staðan í 7-0 í Laugardalum klárum bara helvitisleikinn þetta var í alveg bara ég maður var að horfa þetta, maður sá ekki línurinn á vellinum elsku þetta
þetta var alveg verið viðbjóður þetta værið þetta sko Já, þannig endaði það, þannig endaði fallbaráttan, svo var einn algjörlega tilgangslausleikur í Úlfarsárdalnum, þar sem að framtapaði 1-4 fyrir Káa, Hallgrímur Steingrímsson með 2 mörk fyrir Káa í þessum leik. Við þurfum að vola lítið að tala um þennan leik, haldi ég.
Já, það má bara stoppa þess að umræða að Káa hafi unnið þrennuna í ár.
Það er fínt að þú takir það bara,
ég... Líka meistaratitil.
framrúðubikarinn, nei hérna fósetabikarinn og kjarnafæðismótið. Já, þegar við tókum þrjá titla í ára, þetta er bara fínt í þannig bil.
Er veitt verðlun fyrir sjöndsetið? Nei. Ég er bara búin að heyra fósetabikarinn svo oft.
Já, nei, það er ekki
neitt. Þetta er ekki til, eða?
Nei, jú, bjó ekki Hjörvar til bikar, eitthvað dóttar fútbol bikar.
Já, var það, ekki, já, okay, ok, það er ekki frá KSI.
Var það actual bikar bara, hann er til.
Ég held það,
okay.
Hann hefur alltaf verið aðvendur hinga til
sko. Okay.
Og þetta er á mínum mati bara stærstu mistökin við þessa skiptingu að það sé ekkert fyrir sjöndarsett af því þá er svo mikla líkur og setja kepp móti liði sem hefur verið að enga keppa
En þetta er svo erfitt samt að það sem að Danlindi gera það er, mér finnst það sem er einhvern skiljanlegasta formati að þeir það geta umspilsleik en það er mjög erfitt að réttlæta það
Nei, ég ekki að tala eitthvað svona, þú veist, eitthvað Evrópi, það alveg
kjafta Ég bara
tala eitthvað, ég bara Albert Brynjar Ingason kom með hérna gefa þeim þjóðatíðarleikir á næsta ári
Heimsókn til forseta
Nei, meina, núna er IPVAF komið upp í Evrópusnættir aftur Þú far þjóðatíðarleikir á næsta ári eða þú verður öndar í sjöundu seti
Snitt upp á því að höllu Tómasdók Akkur ekki
Akkur ekki
Rúna Kristinsson náttúrulega raunaði hefur þetta móta fyrir komulag hérna
ekki fyrsta skiptið
ekki fyrsta sinn
og kannski þessuna sem hann kom ekki vitt til okkar hann
já,
var bara búnaði
já, ég skil ekki
alveg búnað raunaði yfir þetta í útvarstættinum
já, heyrðu, hann vill tíulega deilt þrefalda umferð sem er besta fyrir komulag
besta aldrei að fara að gerast en það er besta lausnin samanlega því en hérna núna hérna er þetta hræðilegur endir fyrir framara, bara hræðilegur
Er þetta falin myndavél, spurði Þorkell Gunnar á Twitter, bara þessi loka kaplu hjá
Já, framara sko. Já.
Ég meina að þú veist, þegar bara öllu allt er tínt til, þá var þetta bara dapur tímabilja fram, bara út af þessum lokaða spretti
það Það er ekki hægt að segja annað, og bara þeir einhvern veginn leið og taktikin fór eitthvað aðeins að klikka þá bara rundi allt einhvern veginn, í síðustu leikjumstokkar í síðustu fjórun leikjum, það fengu sjö mörg á samandi KR þeir fengu fjögur mörg á samandi vestra þeir fengu, ok, tapa 2-1 fyrir HK og svo fáði núna fjögur mörg á sig og heima öll á móti KA
Þetta er ekki
bóðlegt Þannig
að mannskap
Já, og hérna, eins og maður var rosalega hrifin að þeim í byrjum móts með þetta 3-5-2 kerfi hvað sem við viljum kalla það og svona svo bara meiðist kæl þarna eitthvað og þá bara eins og allt hrundi eitthvað
Já, hérna. Er það ekki bara tímabúntur?
Það getur við
Þegar kæl hverfur úr þessu þá bara einhvern veginn hrinur allt, sko, eins og spilaborg
Þetta er bara eins og þú segir, því að kemur rosalega óvart hvað þeir enduðu þetta svaka lítla því að það er alveg gæði í þessum hóp sem eiga að vera betur en þetta
En Káamenn sína það, það er alveg hægt að sína framustuðu þrátt fyrir að þú hafa verið að enga að keppa
Já, heldur betur, þeir eru líka með þeir eru með besta liðið í neðri hlutanum þeir eru með betra lið heldur en Káar í dag Já. Þannig að mér finnst þetta mjög eðlilegt að þeir geti unnu öllis lið sko.
Samanlega því, en hvernig í ósköpunum enda káa með -4 í markatölu eftir 27
leikir
Það er ofta hægt að skoða markatölu svona maður er að meta lið og...
Þú getur líka að skoða markatölu í að káa og sé að þeir vinna 7-0 sko.
Það er plus 7
Það hefur svolítið að segja sko.
Það er smá
Já, það er bara þannig Þarna, Rúna Kristinsson sagði einnig að hann er þetta áfram, byrjaður að skipuleggja næsta tímabil og sagði það var lært gríðalega mikið á þessu tímabili hann er búin að þekki núna liðið inn og út og viti nákvæmlega hvar þurfi að styrkja og hvað þurfi að bæta
kannski slakasti leikmaði fram þegar að fóra að ganga illa það var leikmaði sem var búin að skrifa undir nýja samning og var búin að vera frábær fram að því miður, Kenny Choppart hann fór bara eitthvað bull
Okay,
hann var búin að leiða með því líku fordæmi hann nefndi sig ekki neitt eftir að þeir hafði ekki að neina að kepa sko.
Kenny var bestur hjá framurum í gæra og lokaðunum
okay,
bestur og Þorri efnilegastur
þannig að í þessum neðri hluta þá var það Káa sem að vinnur forsetabikarinn Káa er í öðru seti fram og þessi lið bara að klára mótið bara virkilega vel svo koma þarna fram framarar vestri háka fylkir þannig endar þetta
Já, þetta endur svona ég hugsaði þú veist að maður segja fram og hérna nei, káa og káar fyrir sér í efri hlutanum það bara eftir hvernig það spilaðast og allt svo leiðis þá fyrir bara að hugsa hvaða liðmyndum maður skipta við þú veist að þetta er alveg svolítið sterk deild þannig ég myndi alltaf henda F-onnið með framistöðuna sem er á sínt bara í úsleita kefni kvöldan það en svo er þetta bara stjarnan
í Er þá ekki bara bankin tæmdur hjá okkur í dag?
Jú.
Í kvöld?
Jú, kannski staðarindin að káa enda með fleiri stiðin F.O.
Já, mitt.
Það hefur ekki að segja, þú veist, þú spilaði léttara leikjarni í lokin en bara það að F.O. gaf þetta mikið eftir sko.
Svo maður skrítið þessu
heldur betur. Erum við þökkum bara að kjalla fyrir samfylgdina í allt sumar þú þurftur að síðasta innkast tímabilsins.
Já, bara útrúlega gaman, gaman að enda með stænga líka eins og þetta byrjaði.
Já, nokkala.
Já, ég, hvað, fekk, var ég tekin úr banni bara?
Já, það var bannað að kominga.
Ég var búin að reynda að byrja um óskalegu útastættirum, fekk það ekki gegn.
Nei,
það er
en ég með þetta skráð hjá mér og það koma fleiri útastættir. Það er bara svo langur listi, við blöðruðum svo mikið í útastættinum, það var bara að spila eitt lag í þettinum á lögðaðir, sko.
Ég elska þegar þú og Tom farið bara á spjalli fótball, það er bara uppáhaldið mitt. En hérna, á, bara takkjalega, ég var bara útrúlega skemmtilegt, ég held ég var aldrei farið að jafnmarga fótballleiki var, og bara geggjað.
Já, geggjað.
Nú er bara valur að sökka sig alfarið í NFL.
Já, núna tekur það 100%.
Taka hjartarnir við og svo bara sjáumst þér næst bara einhvern mann í vor.
Klálega.
Takk fyrir.